Latvijas dāmu florbola izlase ieradusies Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā, kur notiks 11. Pasaules čempionāts florbolā sievietēm. Kā tas florbolā ierasts, pasaules čempionātā sacenšas 16 labākās planētas izlases, kuras sadalītas 4 apakšgrupās. Izloze lēmusi, ka Latvijas valstsvienība pasaules čempionātu sāks A grupā, kurā tiksies ar Somijas, Čehijas un Norvēģijas florbolistēm. Somietis pirms 2 gadiem finālā tikai pēcspēles metienu sērijā piekāpās Zviedrijas izlasei, savukārt Čehijas florbolistes cīņā par bronzu piekāpās Šveices valstsvienībai, paliekot 4. Vietā. Mūsu izlases galvenais treneris Jurijs Fedulovs komentē, ko viņš domā par gaidāmajām pretiniecēm pirmajā turnīra kārtā.
Jā, Čehija ir spēcīga komanda un pieredzējušas spēlētājas, un tas Čehijas florbols ar katru gadu paliek aizvien ātrāks un ātrāks. Ja neskatās rezultātu, pati spēle bija ļoti līdzvērtīga. Mums bija ļoti maza realizācija, mēs nespējām realizēt tos momentus, kur būtu vismaz trešo daļu, ja mēs būtu guvuši vārtus, tas rezultāts varētu būt. Neteiktu, ka mēs vinnētu Čehijas, bet ar pāris vieniem varbūt vārtiem būtu tikai zaudējums. Tā kā mēs parādījām kvalifikāciju, ka mēs varam arī spēlēt pret tādu valstsvienību kā Čehiju. Pārējās, kas ir grupā Somija, ir tā ir spēcīga, tiksim tā florbola lielvalsts. Tur izredzes mums vājas, un Norvēģija, žēl, ka mēs sešu nāciju kausā netikāmies, viņām tikai no malas viņas vērojām, protams, labāk būtu uzspēlējuši, tā ka darīsim visu maksimālo, lai mēs to spēli uzvarētu.
Pirms čempionāta Latvijas izlases kandidātes aizvadīja vairākas kopīgas treniņu nometnes, kurās tika slīpētas sadarbības laukumā un meklēti optimālie maiņu virknējumi. Pēdējā pārbauda pirms čempionāta mūsējām bija novembra sākumā, kad Slovākijā notika sešu nāciju kausa izcīņas turnīrs. Slovākijā izlasēja viena uzvara, viens neizšķirts un viens zaudējums, kas turnīra noslēgumā deva vien 5. Pozīciju. Tomēr skaidrs, ka tas ir tikai pārbaudes turnīrs un svarīgākās spēles vēl tikai priekšā. Iepriekšējos divos čempionātos Latvijas izlase finišējusi 5. Vietā un Fedulovs cer, ka šogad izdosies spert nākamo soli uz augšu.
Jā, minimālais ir 5. Teiksim, protams, saglabāt vietu A grupā 8. Un darīt visu iespējamo un skatīties tomēr uz augšu, arī iekos, var teikt, kādai no top komandām un mēģināt. Protams, mērķis ir mēģināt tiktajā 4.
Pasaules čempionāta sākums mūsējām gaidāms ļoti smags. Rīt pēcpusdienā Latvijas izlase spēkosies ar spēcīgajām čehietēm. Savukārt jau sestdienas rītā mūsējām paredzēta iespējams svarīgākā spēle grupā, kurā jātiekas ar Norvēģijas florbolistēm. Grupu turnīru mūsu valstsvienība pabeigs pirmdien, kad tiks krustotas nūjas ar pasaules vicečempioniem no Somijas. Ceturdaļfinālam patiešo kvalificēsies A un B grupu divas labākās komandas, savukārt A un B grupu 3. Un 4. Vietu ieguvējām priekšā būs vēl viena spēle, kurā par vietu ceturdaļfinālā būs jāspēkojas ar C vai D apakšgrupas divām labākajām izlasēm. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.